ምስ SBS ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ድምፂ ኤርትራ ብዝብል ስም መፀውዒ ዝፍለጥ ብመስመር 3CR ዝመሓላለፍ ብቋንቋ ዓረብ እንግሊዝኛን ትግርኛን ሬድዮ ኣብ መልበርን ወትሩ ሶኒ ካብ ሰዓት 6 ፍራንክ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሽት ዝተፈላለዩ መደባት ንነበርቲ መልበርን ከባቢኣን ዘቕርብ ሬድዮ እዩ። እዚ ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ዝጀመረ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም ብወለንታውያን ስራሑ ከሳልጥ ድሕሪ ምፅናሕ ንዝገበሮም ዓበይቲ መደባት ዘንፀባርቕ ናይ መበል 19 ዓመቱ ብስእሊ ዝተደገፈ ሰነዳዊ መፅሓፍ ኣመሪቑ። ሓደ ካብቶም ቦለንታ ብትግሃት ንብዙሕ ዓመታት ነቲ ሬድዮ ክመርሖን ዝፀንሐን ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ብርሃን እስማዒል ጃብር ሓፂር መብርሂ ብዛዕባ እቲ ሬድዮ ሂብና ነይሩ።
ብርሃን እስማዒል፣ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ብምኽንያት ሓድሽ መፅሓፍ ተሕትሙ ኣለኹም ብዛዕባ 3CR ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ኤርትራ ወይ ድምፂ ኤርትራ ን19 ዓመታት ይኹም ነዚ ኣካየድኩሞ። እስከ ሕፅር ኣቢልካ ኣብዛ 19 ዓመታት እንታይ ከም ጌርኩም ብኸመይ ከም ጀሚርኩም እስከ ሕፅር ኣቢልካ ንሰማዕኩም።
ቀኒ የለይ በየኔ ኩሉ ግዜ ኣብ ንገብሮ ንቕሰታት ትርከብ ከምኡን ድምፅና ተቃልሕ يقني لي مجمريا ازي كمتي ذكركا لو مشيت حنتي دوكيومنتري متحف ويدما تي ابز حلف 19 عام استغبر صراح زسندنا الله متحف تاع لونشينغ برالنا ازي ريتشن فويس راديو بخلت الشحن حدن جميرو حساب لوبي بزي مكرات حنس ابسومن بفرق ساعه جميرو لوبين ساعتين فرقان سومن او زكاه مدب كوينو ካብ መደበር ሬድዮ 3CR ኣብ ኤኤም 85 ይመሓላለፍ። ብቐንዱ ስርሑ ነቲ ኣብ ናይ ኣክቲቪቲስ ናይ ኮሚኒቲ ከምኡን ዝኾነ ይኹን ስራሕ እንገብሮ ብዛዕባኡ ናይ ኮሚኒቲ ስራሕ ዝካየድ ንዕኡ ካብር ዝገብር እዩ። ብዝያዳ ኣቶ ኮሮና ኣብቲ ውሽጣዊ ንጥፈታት ናይ ኮሚኒቲ ኮይኑ ንጥፈታት ናይ ኮሚኒቲ እነቃልሓሉ ሰሙናዊ መደብ ሬድዮ እዩ። እዚ መደብ እዚ ንልዕሊ 18 ዓመት ዝቐፀለ ብሰብተምበር 2001 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዝቕፅል ዘሎ እሞ ከዓ ብዝተፈላለየ ስቴጅስ ብመንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ደቂ ተባዕትዮ፣ ዓበይትን ንኣስቱን ወለንታዊ ስራሕ ዝወፈሉ ከም ቮለንቲርስ ኮይኖም ልዕሊ 4 ሰብ ዝተኻፈልሉ ስራሕ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣነ ብርሃን እስማዒል ከምኡውን ኣሕመድ ማሕሙድ ዓሊ ዑስማን ሸሃቢ ናይ እንግሊዝኛ ፕሮግራም ድማ መንእሰይ ኣያ ዓልበኺት ኣላ ምሳና
ክልዚመስል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ማለት ብወለንታ ን19 ዓመት ቀሊል ከምዘይኮነ ንርዳእኒ ሞነትና ፉልታይ እዳስራ ቀሊል ስራሕ ከምዘይኮነ ናይ ሬድዮ ፕሮዳክሽን እንታይ እቲ ዝዓበየ ኣቺቭመንት ወይ ከዓ ዝረኸብኩምሞ ኣብዚ 19 ዓመት ትብሎ ዝበለፀ ነቲ ኮሚኒቲ ኣበርኪትናዮ ትብሎስ እንታይ እ
ብቐንዱ ንኣብነት ሕልፍሕልፍ ኢለ ክዝክረልካ ብ2007 እቲ ናይ መጀመርያ ድምፂ ናይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሳይና ዘጓንፎም ዘሎ ሽግራት ዘቃላሕና ልዕሊ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ንሕና ኢና ነርና ኣብዚ ከምኡውን ኣብ ግዜ ቀዛፊ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ይዝከረኒ ኣብ 2006-2007 ሓንቲ ንዕማ ትበሃል ቤት ማእሰርቲ ዝወለደት ኣደ ዘቃላሕናሉ ኣፍ ደገ ነይሩ። ካልእ እውን ኩነታት ናይ ስደተኛታት ክሳብ ኣብ ናይ ረፊጂ ካምፕስ ብኣካል ካብቲ ስታፍ ናትና ኣነ ባዕለይ ብኣካል ከይደ ካብ ወሸሪፈይ ካብ ሸመልባ ዘካየድናዮ ብዙሕ ኢንተርቪዋት ኣሎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓንቲ ካብ ጀመርቲ እቲ ሬድዮ ዝኾነት ኣሙና ዓብድላን ካልኦት ዕድማትን ዘረባ ዘስምዑ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ናይ ሰርቲፊኬት ምውሃብን ናይ መፅሓፍ መሸጣ ስነ ስርዓትን ተገይሩ። እቲ ሬድዮ ንህዝቢ ሓበሬታ ኣብ መሃብ ንመጻኢ እውን ክቕፅሎ ምዃኑ መብፅዓ ብምእታው እቲ መደብ ተዛዚሙ።
كمزي زبالة حستوتات كتسم عدوتي دليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم و بودكاست كتسم عوات خوليكم